В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи в українському контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. На зустрічі групи 20 у Каннах домінує грецька криза.
Тепер греки, тільки вони вирішуватимуть, чи є у них бажання продовжувати цю пригодницьку історію з нами, чи ні.
Київ приймає європейську конференцію з питань місцевого самоврядування.
За умов економічної кризи погіршилося життя людей в усіх країнах Європи. Влада має віднайти механізми і захистити людей. Тож давайте знайдемо ці можливості, обміняємося відповідним досвідом.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Сьогодні в Україні відбулася всеукраїнська акція протесту з вимогами розпуску Верховної Ради. У Києві учасники такої акції під стінами Верховної Ради перекинули огорожу навколо будівлі парламенту та площі перед нею, прориваючись до входу до будівлі. Ці дії в Міністерстві внутрішніх справ попередньо кваліфікують як хуліганські, як групове порушення громадського порядку. Як заявив на брифінгу начальник департаменту охорони громадського порядку МВС Віктор Ратушняк, на його думку, учасники акції біля Верховної Ради, особливо ті, хто ламав паркан, були проплачені. За його даними, в перебігу сутичок у Києві потерпіли двоє бійців спецпідрозділу, один із них шпиталізований зі струсом мозку, затримані двоє учасників акції. Такі ж акції відбувалися і в інших містах України. Наприклад, у Кривому Розі, як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, вимагали не тільки відставки Верховної Ради, а й оголошення недовіри президентові, а також вписали ім'я свого мера Юрія Вілкула до чорної книги ганьби. А в Дніпропетровську суд заборонив протестувати під облдержадміністрацією. Демонстранти зібралися поза межами кордону міліції, яка відгородила площу. Верховна Рада сьогодні тим часом працювала, зокрема, вона вирішила вдвічі з 50 до 25% скоротити частку українського національного аудіовізуального продукту в загальному обсязі мовлення телерадіоорганізацій. За таку зміну до закону про телебачення і радіомовлення проголосували депутати від більшості. Верховна Рада також вирішила створити тимчасову спеціальну комісію, яка має підготувати узгоджений проєкт закону про вибори народних депутатів і подати його до 17 листопада. Також парламент обрав Олександра Пасенюка, суддею Конституційного суду України, за своєю квотою. Представники опозиції при цьому заявили про фальсифікацію голосування. Народний депутат від блоку Юлії Тимошенко «Батьківщини» Юрій Прокопчук, зокрема, заявив.
Відбулась фальсифікація виборів. Фальсифікація яким чином? Один із представників блоку Літвіна, зайшовши в кабінку, дістав з газети пачку бюлетенів, яку ви бачите ось тут, і кинув цю пачку цілою от сюди. От якщо ви бачите, вона не порушена, і всі згорнуті, так бюлетені падати не можуть.
Заявив народний депутат Юрій Прокопчук. До подій у світі прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу, виступаючи сьогодні в парламенті країни, заявив, що Греція має прийняти міжнародний план фінансового порятунку. При цьому він не дав чітко знати, чи збирається він провести, чи відмовляється від референдуму, який він планував для того, щоб затвердити цей план. Сьогодні у місті Каннах у Франції відбувається саміт групи 20 провідних економік світу, головною темою якого є криза, фінансова криза в Європі і, зокрема, у Греції. І такі на цей час головні новини.
Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Питання майбутнього Єврозони та, зокрема, її найслабшої ланки Греції разюче вплинуло на плани саміту лідерів країн групи 20, який сьогодні розпочався в Каннах. Після погроз партнерів по монетарному союзу викреслити Грецію із зони євро, сьогодні в Афінах прем'єр-міністр Папандреу заявив, що схильний відмовитись від суперечливого референдуму. Тим часом у Каннах, де зустрічаються представники 20 найпотужніших економік світу, попередній розгляд був змінений та й головним чином присвячений грецькій кризі. Детальніше кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Перший день саміту країн групи 20 засвідчив, що тиск на Грецію чинять не лише її європейські партнери, а й вся промислово розвинена світова спільнота. Рішення керівництва Греції провести референдум щодо допоміжного плану приголомшило не лише Європу, а й всі світові ринки. Франція та Німеччина офіційно розцінили цей крок як питання «бути чи не бути Греції у Єврозоні». Якщо має бути референдум, то він повинен ухвалити план Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, інакше Афіни не отримують жодної копійки кредитів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що шостий транш допомоги надійде, якщо Греція погодиться на кожен пункт рішення, ухваленого 27 жовтня. Тим часом французький президент Ніколя Саркозі переконаний, що референдум має дати відповідь на питання членства Греції у зоні євро.
Тепер греки, і тільки вони вирішуватимуть, чи є у них бажання продовжувати цю пригодницьку історію з нами, чи ні.
Заявив лідер Франції, яка наразі головує на саміті групи 20. Крім цього, грецька криза суттєво порушила попередні плани зустрічі лідерів двадцятки. Підготовка до саміту у Каннах тривала більше року. Експерти сформулювали цілу низку пропозицій. Йдеться про покращення управління сферою світових фінансів, їх регулювання, а також про активнішу участь у глобальних грошових обмінах нових країн, економіки яких набирають оберти. Проте Євросоюз, який готувався виступити на саміті з істотними рекомендаціями по всіх цих темах, через новий виток грецької кризи виявився у доволі слабкій позиції. Тому американці, китайці, росіяни, бразильці чи японці, тобто партнери держав Європейської співдружності, хочуть бачити чіткіше, як Європа має намір владнати з цією кризою. Адже з огляду на безробіття у цих країнах та глобальну рецесію, проблеми Єврозони можуть перекинутися і на інші континенти. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама після зустрічі із господарем саміту, лідером Франції Ніколя Саркозі, заявив.
Гадаю, не буде несподіванкою те, що більшу частину нашої бесіди ми присвятили обговоренню заходів на зміцнення відновлення світової економіки для створення робочих місць та стабілізації фінансових ринків у всьому світі. Найважливіший аспект нашого завдання полягає у тому, щоб за два дні саміту вирішити фінансову кризу тут, у Європі.
Зазначив Барак Обама. Тож Європа намагається виправдатися, а це не просто, ще й з огляду на те, що для владнання із борговою кризою їй доводиться просити кредити у інших колег по групі 20, скажімо, у Китаю. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Додамо, що сьогодні на Каннському саміті Китай та Росії намагалися тиснути на Європейський Союз, закликаючи його швидше владнати проблеми боргів у низці країн Єврозони. Характерно, що Китай вже пообіцяв надати об'єднаній Європі 100 мільярдів доларів для наповнення фонду стабільності Єврозони. Щоправда, для цього європейці повинні йому гарантувати, що останній план виходу з кризи буде ефективним, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні Україна приймає Європейську конференцію з проблем місцевого самоврядування за участю міністрів регіонального розвитку та незалежних експертів з держав-членів Ради Європи. Завдання учасників конференції – знайти можливості підтримати територіальні громади за умов економічної кризи. Відповідні рекомендації, розроблені на Київській конференції, Рада Європи обіцяє запровадити в життя. Детальніше про перебіг конференції – Богдана Костюк.
Європейська конференція з проблем місцевого самоврядування розпочалась на тлі пікетів біля Верховної Ради України та Київської міської держадміністрації. Таким чином, українці протестували проти політики чинної влади. Серед їхніх вимог – забезпечити розвиток місцевого самоврядування, їхні соціальні права. Побачене зранку у центрі Києва вразило європейських учасників конференції. Так, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу закликав держави-члени Ради Європи спрямувати реформу місцевого самоврядування на захист прав людей.
Наше завдання – сприяти центральним і місцевим органам влади у сфері захисту прав людини. За умови економічної кризи погіршилося життя людей в усіх країнах Європи. Влада має віднайти механізми і захистити людей. Тож давайте знайдемо ці можливості, обміняємося відповідним досвідом.
Про досвід України учасникам конференції розповів прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, незважаючи на економічну кризу, уряд належним чином фінансує потреби територіальних громад і готовий реформувати систему місцевого самоврядування, враховуючи принципи Європейської хартії.
На фінансову підтримку місцевих громад з держбюджету цього року ми спрямували більше коштів, ніж торік – понад 3 мільярди гривень. У бюджеті на 2012 рік цю суму уряд пропонує збільшити у півтора рази. Центральна влада готова надати територіальним громадам більше можливостей самостійно заробляти кошти на свій розвиток.
Щоправда, незалежні українські експерти не бачать можливості розширити повноваження громад. На думку директора Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна, за умов створення у державі централізованої вертикалі влади, права місцевих громад та органів самоврядування звужуються. Координатор громадянської ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор Луценко пов'язує такий розвиток подій не тільки з наміром влади все тримати у руках, а й з пасивністю громадянського суспільства, себто тих самих громад, котрі потребують розвитку.
Люди звикли до державного патерналізму, скаржаться кудись і чекають, що звідти там щось зробить. Тобто немає прикладів самостійного урядування. Ми живемо просто так, якісь ізоляції ментальні від усіх світових тенденцій.
А отже, вважають експерти, Україна навряд чи реалізує Європейську хартію місцевого самоврядування найближчим часом. Хіба що в окремих населених пунктах, де громади обрали владу, котра реально захищає громадські інтереси, дві громади з більших 12 тисяч територіальних громад України – Вінницька та Луцька. Відзначені Радою Європи як такі, що розвиваються за європейськими стандартами. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Новий проєкт закону про свободу мирних зібрань, розроблений українськими правозахисниками, отримав схвальний відгук Венеціанської комісії. У Києві триває дводенна конференція за участі українських громадських організацій та міжнародних експертів з Хорватії, Великої Британії, Молдови та інших країн, присвячена обговоренню цього законопроекту, після чого автори рекомендуватимуть президентові України подати його на розгляд до Верховної Ради. На конференції побувала Анастасія Москвичова, і ось що вона розповідає.
Новий проєкт закону про мирні зібрання відповідає міжнародним вимогам щодо дотримання прав людини, зауважує Славіца Баніч, представниця Венеціанської комісії, суддя Конституційного суду Хорватії. За її словами, незначні зауваження стосувалися формулювання деяких пунктів законопроекту, що дозволяють двозначне тлумачення.
Та є певні формулювання, які дозволяють неправильну інтерпретацію. Тому ми висловили свою думку, яким чином можна видозмінити певні пункти. Їх потрібно прояснити або видалити. Таким чином ми отримаємо закон оптимальний для ухвалення.
Забезпечення свободи мирно збиратися є однією з рекомендацій Ради Європи щодо України. Венеціанська комісія розкритикувала попередній законопроект про мирні зібрання номер 2450. Сьогодні він, однак, поданий на розгляд депутатів у другому читанні, але поки що парламент його не розглядав. На відміну від законопроекту 2450, новий закон матиме низку принципових відмінностей, говорить один із його авторів Володимир Яворський. За його словами, в основному вони направлені на те, щоб зменшити втручання органів влади і силових структур у проведення мітингів. До того часу, поки мирне зібрання є власне мирним, його зможуть заборонити тільки за рішенням суду. Сьогодні і завтра на конференції у Києві експерти з міжнародних організацій та українські правозахисники обговорюватимуть проєкт закону, аби подати до парламенту найкращий варіант, зауважує Володимир Яворський.
Він розроблявся робочою групою Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства прав при президенті України. Зараз ми отримали висновок позитивний Венеціанської комісії. Після цього він буде доопрацьований і вже Національна комісія подасть цей законопроект президенту, щоб він його вніс в парламент як невідкладний.
А поки що українські правозахисні організації відстоюють право мирних зібрань у судах. Зокрема, як зазначив Володимир Чемерис із Інституту Республіка, суди винесли вирок на користь протестувальників із Чернівців, Дніпропетровська та Ужгорода. Законодавче регулювання цього питання необхідне, оскільки кількість протестів і самих протестувальників щороку збільшується, зазначає правозахисник.
У нас більше мітингів саме на соціальну тематику. Наприклад, 2010 року їх було 54% майже, в той же час, як політичної спрямованості мітингів було 12%. Це означає, що українці хочуть змінити Україну і змінити своє життя.
До ініціативи «За мирний протест» уже долучилися правозахисні організації з різних регіонів України. Вони здійснюватимуть громадське спостереження щодо забезпечення свободи зібрань на місцях. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Товченко, і далі ви почуєте. У Мінську судять білоруського захисника людських прав.
началі власті створює всі умови, коли...
Спочатку влада створює всі умови, коли протиріччі з нормами права громадські організації не можуть працювати. І потім під надуманими приводами, нібито людина порушує кримінальне законодавство, судять.
Пам'ять про Лесі Українку бережуть у грузинському Сурамі.
Місцева школа носить ім'я Лесі Українки. В старших класах там викладають українську мову.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса коментує емоційний на три сторінки, написаний за ґрат, лист Юлії Тимошенко до, цитую, «народів, парламентів і лідерів Європейського Союзу». У ньому вона пише, що розміри її камери в СІЗО дозволяють зробити лише кілька кроків від стіни до стіни і побачити шмат синього осіннього неба у маленькому віконці. Оглядачі інформують, що Тимошенко емоційно просить Євросоюз у цьому листі, щоб там дійшли згоди про укладення угоди з Україною, незважаючи на її ув'язнення. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Ендрю Ретман пише на сторінках і Observer про емоційний лист на трьох сторінках, що його написала до народів, парламентів і лідерів Європейського Союзу за ґрат Юлія Тимошенко. Автор матеріалу зауважує, що Тимошенко переконує Європейський Союз підписати з Україною нову угоду, незалежно від того, що станеться з нею особисто. Тимошенко, як виділяє Ретман, звинувачує тут авторитарний режим президента Януковича у спробі саботувати інтеграцію з Європейським Союзом заради кращих взаємин з Росією. Ретман також наголошує, що лист написаний таким чином, щоб чинити емоційний вплив, і цитує автора. Моя камера дозволяє зробити лише кілька кроків від стіни до стіни. Маленьке закратоване віконце дозволяє мені її лише на мить побачити синє осіннє небо, пише Тимошенко. Джерело в Європейському Союзі сказало і обсервер, що там поняття не мають, як буде справа з Тимошенко розвиватися далі, чи Янукович спробує використати її як перевагу для отримання кращих умов угоди, чи ж повернеться спиною до Заходу. Немає абсолютно ніякого порозуміння між двома сторонами. Це виглядає як розмова марсіян із представниками Юпітера, наголосило джерело з Європейського Союзу. В Євросоюзі очікують, що Тимошенко проведе у в'язниці щонайменше 2 роки. Джерело в ЄС також наголосило і обсервер, що, незважаючи на намагання у листі з боку Тимошенко переконати західних політиків не забувати про неї, все ж цей лист не буде мати жодного ефекту на договірний процес між Україною та Європейським Союзом. Це джерело також сказало. Вона, Тимошенко, фінішувала як політичний гравець в Україні. Все, що вона може нині, так це як Наполеон на острові Святої Олени писати мемуари, кінець цитати. Чеська ЛДВ новини інформує, що президент України Віктор Янукович лякає громадян тим, що Україні загрожує збройний путч з боку опозиції. Деякі з видань у Києві насамперед провладні підхопили спекуляції про нібито підготовку якимись силами збройних нападів на урядові установи в Києві, пише Праський щоденник. Хоча деякі експерти вважають, що таким чином влада хоче відвернути занадто велику увагу суспільства до судової справи Юлії Тимошенко, представники ж опозиції попереджають, що чутки і твердження влади про збройні справи – це провокації режиму Януковича, який не виключно готується до подальшого посилення репресивних акцій проти опозиції та власного народу. Московська Независима газета вважає, що заяви Віктора Януковича про підготовку збройного повстання в Україні і незгоду у правлячій команді відбуваються на тлі наростання соціальних протестів у державі. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Мінську другий день триває судовий процес над головою незареєстрованого правозахисного центру «Лясна» віцепрезидентом Міжнародної федерації прав людини Алесєм Беляцьким. Алеся Беляцького звинувачують в ухилянні від сплати податків у особливо великих розмірах з грошей, які надійшли на його рахунки на правозахисну діяльність у Білорусі. Банківську інформацію офіційному Мінську передали Литва та Польща. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» визнала Беляцького в'язнем сумління. Про судове переслідування провідного білоруського правозахисника розповідає наш мінський кореспондент Валерій Калиновський.
Олесь Беляцький 15 років боронив жертв політичних репресій у Білорусі. Влада це оцінила. Його організацію, правозахисний центр «Вясна», позбавили реєстрації у 2003 році. Пізніше Мін'юст тричі відмовлявся надати їй законний статус. Арешти, обшуки, конфіскацію комп'ютерів правозахисники переживали разом з іншими білоруськими дисидентами. Останні роки організація діяла майже у підпіллі, але була активною. Особливо під час останньої хвилі репресій, що супроводжувала вибори президента 2010 року, коли під арешти потрапили сотні опозиціонерів. Привід для розправи над Олесем Беляцьким білоруська влада знайшла там, де ніхто не очікував. Польські та литовські власті передали інформацію про рахунки Олеся в банках, на які надходила міжнародна допомога для білоруських політв'язнів, гроші на правозахисну діяльність центру «Вясна» та його партнерів у Білорусі. У білоруських та світових правозахисників немає сумніву у політичних мотивах цього процесу. Голова ради російського правозахисного центру «Меморіал» Олег Орлов.
Начальник влади створює всі умови, коли...
Спочатку влада створює всі умови, коли в протиріччі з нормами права громадські організації не можуть працювати. Створюються всі умови для того, щоб вони не працювали. І потім під надуманими приводами, нібито людина порушує кримінальне законодавство, судять. Згадаємо, що закони існували і у нацистській Німеччині. Але потім цих суддів судили за те, що вони виконували ці нібито закони. Адже закон може бути, але він ніякого відношення до права не має.
Закон може бути, але він ніякого відношення до права не має.
На думку пана Орлова, Беляцький на процесі чітко довів, що гроші, які він отримував, йшли на правозахисну діяльність, що їх зовсім не можна оцінювати як особистий дохід, за який податкові служби Білорусі нарахували йому на 40 тисяч доларів штрафних санкцій. Соратник Біляцького Володимир Лапкович звертає увагу на неохайність у підготовці кримінальної справи, що підтверджує думку про її політичний характер.
Перший день показує в тим, що навіть у ситуації...
Процес показує, що навіть якщо режим імітує кримінальну справу, вони не можуть це зробити красиво. Ми сьогодні побачили з відповідей на питання пана Біляцького та його адвоката, що абсолютно неохайно зроблена кримінальна справа, абсолютно бездоказна, і це також свідчить про політичний контекст. Люди навіть не турбуються про те, як їх робота буде виглядати в суді, оскільки вони розуміють, що в неправовій державі будь-яке їхнє звинувачення, незалежно від того, чи буде воно розсипатися в суді, чи не буде розсипатися, неважливо, бо рішення про покарання виключно політичне.
Рішення по приговору приймається виключно політичне.
Наразі Олесь Беляцький перебуває у мінському суді за ґратами, де зовсім недавно цієї весни на лаві підсудних сиділи і ті, кого він захищав – в'язні площі Мінського майдану грудня 2010 року. Більшість з них під тиском Євросоюзу зараз відпущено на волю. Олесь же трапив на цю лаву за сприяння двох держав Європейського Союзу. Йому загрожує до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Валерій Каліновський з Мінська про суд над білоруським правозахисником. В ефірі «Європейська свобода».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Якби я не була українкою, то хотіла б бути грузинкою, казала Леся Українка, яка захоплювалася мужністю грузинського народу. Ці слова видатної української письменниці пам'ятають у Грузії, де її ім'ям названі вулиці та школи. Останні роки свого життя Леся Українка жила у різних грузинських містах, а її життєвий шлях обірвався у 1913 році в грузинському селищі Сурамі, розповідає Мар'яна Драч.
Сурамі розташоване за понад сотню кілометрів від Тбілісі. Леся Українка лікувалася там від сухот, адже селище славиться своїм курортним кліматом. Нині одне з його найвизначніших місць поруч з Сурамською фортецею 12 століття – музей української письменниці. Леся Українка вперше зацікавилася Грузією, спілкуючися з грузинським студентом у Києві, який був квартирантом її родини, розповідає екскурсовод Ніно Салагая.
сама Леся Українка знала 14 язиків.
Леся Українка знала 14 мов і давала уроки французької Нестору Гамбарашвілі, а Нестор давав їй уроки грузинської мови. Так виник її інтерес. Останні 10 років вона жила в різних містах Грузії. І свою безсмертну лісову пісню вона створила саме в Кутаїсі. Ось тут.
Вона створила іменно в Кутаїсі, ось тут.
Музей Лесі Українки відкрили в Сурамі у 1952 році, ще до смерті Сталіна. Письменниця проводила свої останні дні в іншому будинку, який не зберігся. Нині на одній зі стін музею помітно велику тріщину. Але екскурсовод не хоче на мікрофон коментувати проблему в приміщенні. Натомість вона розповідає про велику любов місцевих жителів до видатної українки. Місцева школа носить ім'я Лесі Українки. В старших класах там викладають українську мову. Щороку восени в Сурамі проводять свято під назвою «Леся Оба». Звучить українська поезія та пісні. До Сурамі приїздять і представники центральної влади Грузії.
Коли у нас була війна, я думала, що...
Коли в нас була війна, то я думала, що нам не до того і свята не буде, напевно. Але навіть у 2008 році ми змогли відзначити цей день.
У 2008 році ми змогли відмічати цей день.
У тому, як це роблять грузини, українці можуть повчитися, говорить голова Асоціації українців-мешканців Грузії Михайло Борис.
У мене сльози були на очах, коли я почув вірші, які розказували грузинські діти з сурамської школи. Я своїм дітям, наш ансамбль приїхав, я сказав, бачите, грузини на українській мові розказують вірші, а ми повинні краще знати свою мову і так далі. Я був просто сльози.
Одна з грузинських туристичних компаній пропонує українським туристам спеціальний тур до Грузії стежками Лесі Українки від Тбілісі і Телаві до Батумі і Сурамі. Але менеджер фірми «Іраклі» зізнається, що найменший інтерес в українців саме до цього маршруту.
Я вам скажу, три групи було всього-лише за два роки на цей тур.
А тим часом в Сурамі завжди охоче готові прийняти гостей і розповісти про видатну українку.
Везли Лесю Українку уже в Сурамі, от старий дерев'янський дом, де вона угасла.
Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».